veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Radovan Kanjevac, pjesnik, novinar, glavni urednik drugog programa Radio Beograda, autor emisija Niko kao ja, Prodor, To je samo rock'n'roll, pisac stihova za rock grupu Galija i autor knjiga Probudi me tek kada osjetiš da sam zaista mrtav, Čovjek u senci, Kraj poezije, Putujem, Kao ruka niz vrat, Kontrabasa, večeras je naš gost u emisiji Dobroveče čovječe. Ovaj zanimljivi sagovornik, kome je životni moto da pravila postoje da bi izuzeci došli do izražaja, u emisiji Dobroveče čovječe govorio je o svom životu, radu odgovornog urednika, djetinjstvu, tragično stradalom sinu. Radovan Kanjevac, večeras na Radio Talasima Radija Republike Srpske.
Nisi više tu, sve što je bilo lepo s tobom ode sad. Sreća sva iz života mog, sva ljubav koju znam ode sad. Nije više tu, sve što je bilo ljubav nije više tu. Svaki smeh, svaki nedar dan za mene znači bol, jer živim sam. Ne, ja neću sve bez tebe, no bez tvojih toplih ruku, dan bez tvoga lika, to je sad tužan dan. Sve u meni još te tražim, gde da pođem da te nađem, znam za ljudje sve. Jer ti sada snivaš večni san. Nisi više tu, a tople kapi kiše padaju na grad. Korak moj težak je, jer znam da uzalud je sve kad nisi tu. Ne, ja neću sve bez tebe, noć bez tvojih toplih ruku, dan bez tvoga lika, to je sad dužan dan. Večni san, ja živim sam.
Gospodine Kanjevac, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče, dobroveče ženo.
Hvala vam, ovde ste drugim nekim povodom, razgovarali ste o dijelu programa koji se emituje kod nas i na Radio Beogradu i Radio Novom Sadu. To je jutarnji program koji ide petkom, zove se Na tri vode. Znači, vrijeme vam je ograničeno, ali evo, uspjeli smo da iskoristimo priliku da budete gosti u emisiji Dobroveče čovječe, iako vam je program zgusnut. Kako vam se dopada Banja Luka?
Dopada mi se veoma. Ja nisam nikad bio u Banja Luci ranije. Prvi put sam sada ovde. Dopada mi se pre svega to što izgleda grad Banja Luka evropski.
Hvala.
Što je čist i uređen, za razliku od nekih drugih balkanskih naših gradova, što ima dosta nekog slobodnog prostora, čini mi se, barem ovde u centru grada, ako mogu da kažem, što su ljudi kulturni, nisu napadni, dosta su diskretni, i što se nekako čovjek, barem mi iz Beograda ovde osjećamo kao da smo dobrodošli. Niste baš svuda dobrodošli, znate, kad dođete iz Beograda, nekad ni u Kragujevcu, Nišu niste dobrodošli, ali svejedno vrlo sam pun utisaka, sve mi je vrlo zanimljivo, jer nisam nikad bio, tako da sve mi je novo i zanimljivo.
Da, drugi put morate da dođete i da ostanete malo
da.
Duže.
Pa evo, bio sam u biblioteci univerzitetskoj narodnoj, tamo kod Ljene Zečić, to je možda mesto koje mi se najviše dopalo ovde, jer je jedan moderno uređen, savremen prostor. Znate, ljudi kad kažu biblioteka, obično zamišljaju neke stare police s nekim knjigama punim prašine, a ovdje je biblioteka nek deo savremenosti na neki način, kao da živi u ovom sadašnjem vremenu. I to bi se mnogo dopalo. Vidio sam tu izložbu Petru Kočiću, odnosno sobu Petra Kočića, i još neke multimedijalne stvari koje nisam očekivao da ću da vidim. I zaista mi se to veoma dopalo. Dogovarali smo se, naravno, imam poziv odavno da napravim neku književnu večer u Banja Luci. Jednom sam čak imao i dogovoreno, pa nisam se pojavio. A bio sam u Laktašima, tako da sam bio u Laktašima, nisam bio u Banja Luci. Vrlo zanimljivo.
Moram da kažem našim slušalcima da ste vi pjesnik, osim što ste novinar i glavni odgovorni urednik Radio Beograda. Možda da nam kažete kako ste postali pjesnik? Da li ste prvo bili pjesnik ili novinar ili obrnuto?
Ja mislim da se pesnik rađa, da ne može da se postane pesnik. Može nešto veštački, ali ako je neko stvarno pesnik, on mora da se rodi kao pesnik. E sad, zašto čovjek počne da piše i zašto piše tako kako piše, a ne na neki drugi način? Zašto su mu pesme takve kakve jesu? To bi moglo da se objasni, naravno, nekim psihološkim razlozima, sociološkim razlozima, djetinjstvom. Šta je u njemu podstaklo to što se zove pesnik? Ali u svakom slučaju pesnik na neki način mora da se rodi. Novinar može da se postane, to može da se nauči, može da se savlada. Novinarstvo je, po mom mišljenju, pre svega poštovanje nekih pravila, a poezija je pre svega odstupanje od pravila. Dakle, da bi pesma bila dobra, ona mora da bude originalna, ne sme da liči ni na jednu drugu. Dobra pesma je, po mom mišljenju, pesma koju možda napiše samo taj koji je napisao tu pesmu, ne neko drugi. Dakle, jednostavno, jedna velika razlika postoji između poezije i novinarstva, po mom mišljenju. Ja se sad novinarstvom već godinama zapravo ne bavim ozbiljno. Ovo je sad neki urednički posao, to nije baš klasično novinarstvo. Dakle, ne radim ništa aktivno u novinarstvu. Ali sam i to voleo također dok sam se aktivnije time bavio. Mnogo mi se dopala misao jednog hrvatskog novinara koji odlazi u penziju pa kaže: znate, u novinarstvu je dobro što je sve novo. I to je zaista tačno. Znate, vi kad, u novinarstvu vam je sve novo. Dakle, vi idete na konferenciju za novinare, neki ljudi pričaju, nova je predstava, novi je događaj, novi su izbori i tako dalje. I zapravo je novinarstvo, kao što sama reč kaže, možda se poveže sa tim izrazom.
U poeziji, dočem poezija, stara kao i ljudi.
U poeziji mislim da je možda čak i bolje ono što je staro. Dobra pesma, to je rekao Alen Boske, ali zaista mi se ta misao dopada, da za razliku od romana, koji je uvek vezan za svoje vreme i za svoj vek, na neki način, dobra pesma će uvek biti dobra pesma. bez obzira kad je napisano. Tako da, za razliku od novinarstva u kome je sve novo, u poeziji je dobro i ono što je staro, to hoću da kažem. Dakle, i
kako vi poeziju pišete, gospode Kanjevac? O čemu pišete?
Ja se nadam dobru. Pišem, šta ja znam, pisao sam dosta ljubavnih pesama, pisao sam za rock'n'roll dosta, pisao sam neke autopoetičke stihove. Čovjek može da piše o svemu. Pesma može biti o svemu. Mislim, to nije, ne treba nikakav... Teško je to da čovjek sam definiše svoju autopoetiku. Ja sam neki spoj, kako bih rekao, rock'n'rolla i klasične književnosti. Dakle, ne biste ne mogli svrstati ni u jedno ni u drugo. Znate, ako sam sarađivao dugo sa jednim rock'n'roll bendom i oni su pevali moje pesme, koji su bili neki veliki hitovi u to vreme, onda ne može čovjek da se to zaboravi kao deo svoje biografije, jer ste to ste radili, tad ste u tome uživali i tako dalje. Ali već godinama to ne radim, tako da sad više pišem knjige svoje. Ono što je zanimljivo, recimo, u knjigama imam mnogo veću slobodu nego u tome što sam pisao za recimo, ovo što je pevala Galija, ne znam, te pesme, da li se spavala, ako se rušjavala i tako dalje. Jer vi kad pišete za muziku, onda imate da ste ograničeni strašno. Prvo melodijom koja se peva, onda karakterom ovog koji treba da otpeva to. Onda potrebom da to se treba da se proda u ne znam koliko primjeraka i tako dalje.
I sve da bude vas to... slušljivo, popularno, jeste. Hit dana, hit mjeseca.
Jeste, i sve vas to na neki način ograničava. Kad pišete u knjigu, ništa vas ne ograničava. Pišete šta god hoćete, šta vam padne na pamet. Baš vas briga da će to neko da kupi. Ne mora nikud, ne mora da se proda uopšte. Jer verujete će to nekad neko da kupi. Nekad će to nekom nešto značiti. Tako da je, sve je to vrlo zanimljivo.
Da. A da li teško pišete? Vaše brojne kolege kažu da teško pišu, da se bude noću, da kada dođe ta misao da hvataju odmah priliku da je zapišu, inače će je zaboraviti do sutra. Da li vi imate slične probleme?
Imam. To mi se događalo više puta. Jednu pesmu sam čak i sanjao. Ali pesmu ili napišete odmah ili je pišete vrlo dugo. Dakle, tu nema pravila. Neke pesme vam jednostavno dođu same od sebi. Neke stvari napišete nenamerno. Tek kasnije kad čitate vi vidite šta ste napisali. Dakle, nešto pišete spontano. A na nekim pesmama radite dugo, vratite se. Ako niste zadovoljni nekom pesmom, vi to odložite i onda se tome kasnije vratite, doterujete. Znate, to što je Miljković rekao, to je zaista... To važi za novinarstvo, znate, to kao ubi me prejaka reč. Nekad neku reč, nekad vas jedna jedina reč nervira da morate tom pesmom da se bavite kasnije. Tako da... Ne mogu da kažem. Ja mislim da ne postoje pesnici koji pišu teško, koji pišu sporo. To više možete da kažete za ove romancijere. Oni možda pišu teško. Poezija je ipak pre svega stvar nadahnuća.
Da, evo, kada govorimo o nadahnuću i o poeziji, mogu li da vas zamolim da za naše slušaoce izrecitujete jednu vašu pjesmu?
Pa to je trebalo da mi kažete pre nego što smo ušli u studio da bih ja znao šta da kažem. Ne znam. Imam jednu pesmu koja zove Moja pesma, koja glasi Moja pesma je pesma samo na mom jeziku. Na engleskom je drama, na arapskom je priča, na mađarskom je psovka, na kineskom je slika, na španskom to je roman, na češkom molba stiha, na grčkom pola stiha, na hebrejskom je zavet, na grčkom samo tačka, ne znam, ne mogu da se sjetim. I završava se Moja pesma je pesma samo na mom jeziku. Ja stvarno, dakle, nisam se pripremio da sad da vam nešto kažem na pamet.
Da, ali svakako vrlo lijepo, moram to da kažem. Ali evo da se vratimo na program Radio Beograda 2. Sada kada ste govorili na preskonferenciji, pomenuli ste da imate jednu emisiju od pola sata koja je posvećena mladim pjesnicima i pjesnicima uopšte. Kako je došlo do te emisije? Čija je to bila ideja?
Ne da imamo samo emisiju. Mi imamo, recimo, dve emisije imamo koje se time bave. Jednu veliku programsku akciju. Jedna se zove Antologija pesnika emisija i ona traje 15 minuta. Jedan pesnik tu govori svoju poeziju. a druga se zove S pesnikom u podne, u kojoj mi svakog radnog dana emitujemo jednu pesmu u interpretaciji autora. Tu imate da čujete divnih stvari, dakle, ne samo pesme savremenih pesnika, nego tu možete čuti Crnjanskog, kako govori svoje stihove, Vaska Popu, Branka Ćopića, Duška Trifunovića. Dakle, jer Radio Beograd ima tonski arhiv koji je najveća, najbogatija riznica našeg kolektivnog pamćenja. Vi tu imate od govora, ne znam, Johna Kennedy-a ili Jevtušenka kad je bio u Beogradu ili Josifa Brodskog koji je bio veče u Narodnom pozorištu, do pesnika koji govore svoje stihove. Znači, jedna riznica velika iz koje mi koristimo to što ima tamo snimljeno. I onda pesnika ima prilično. Dakle, to je emisija S pesnikom u podne, a mi imamo jedan program koji se zove Poezija uživo, koji realizujemo na Kolarcu, u Kolarčevoj zadužbini, gde jedan pesnik govori svoje stihove 50 minuta, a mi to uživo prenosimo na radiju. To je program također fantastičan. To nikad niko nije radio. To je moja ideja, kao što je Na tri vode moja ideja. Dakle, to je moje, ja sam se toga setio. U početku to delovalo potpuno nenormalno, ali ja sam razmišljao o tome da zašto ne bi neko prenosio pesnika koji govori svoje stihove pred publikom, kao što prenosi neki koncert. Tu su nastupali od Matije Bečkovića, Ljubomira Simovića, Mirjane Marković, ne znam, svih ovih akademika, Milovana Danojlića, do Gojka Đoga, Rajka Noga. Svi su oni učestvovali tu uz direktan prenos na našem programu. Mi ćemo sad imati od 15. oktobra petu sezonu tog programa na Kolarčevoj zadužbini. Tu je uglavnom puna sala publike, što dokazuje da je poezija potrebna ljudima i danas, bez obzira na sva tehnološka dostignuća. I ove godine ćemo ponoviti neke pesnike koji su ranije nastupali. 15. oktobra će nastupiti jedan pesnik iz Gane koji dobio nagradu u Smederevu na Smederevskim pesničkim jesenima. 19. novembra će biti Bečković. U decembru će biti Đorđe Matić, pesnik koji sad živi u Istri. Milena Marković je u januaru, Đorđe Sladoje u februaru. U martu Nikola Vujičić, u aprilu Ljubomir Simović. Dakle, imamo jedan vrlo neobičan i zanimljiv program koji je također neki doprinos popularizaciji poezije i slušanosti našeg programa.
Osim poezije i tih poetskih večeri, također ste rekli na Radiju Beogradu 2 mogu da se čuju emisije različite tematike. Emisije koje nisu dnevno aktuelne, već mogu da se slušaju bilo kad. Ponovo, nekad u reprizi i tako. Evo ukratko nam recite koje su to.
Evo sad ću vam reći. Mi recimo emitujemo svakog radnog dana u 5 popodne programu Govori da bih te video, dokumentarnu reportažu koja traje pola sata, u kojoj neki nepoznati ljudi govore o nekim zanimljivim, o svom životu ili nekim zanimljivim stvarima. To je
nešto slično ovoj našoj večerašnjoj emisiji.
Pa dobro, možda. Dakle, to su reportaže koje su dobile sve nagrade na svim mogućim festivalima i takmičenjima za reportaže od Interfera do Profesta, do nekih međunarodnih nagrada i tako dalje. Mi imamo dramski program Radio Beograda, koji također u okviru naše redakcije radi. To su radio drame koje možete uvijek da slušate. To nije nešto što čemu prolazi rok trajanja. Ja sam jedna koleginica je htjela da tu nešto smanji njima broj snimanja i broj emitovanja. Ja sam išao da se s njom posvađam. I rekao sam, slušajte koleginice, radio drama koja je snimljena pre 35 godina i sad je zanimljiva. A ono što ste emitovali u Novosti dva dana, juče, već sutra ne znači ništa. Ja zaista to mislim. Dakle, kao i te dokumentarne reportaže, kao i ove večeri poetske na Kolarcu. Mi ćemo sad objaviti jedan boks od 3 CD-a zajedno sa PGP-om, gde će biti na svakom CD-u po 3 pesnika. Znači, 3 CD-a po 3 pesnika kao jedno zajedničko izdanje. Evo, sad juče sam baš razgovarao s profesorom Raskom Čirićem da dizajnjera ta tri CD-a koji će se zvati Poezija uživo, kao što je ovo što prenosimo. Mislim, vratim se sad na poeziju, ali govorim o tim stvarima koje nisu za jedno emitovanje, koje su za uvek. Dakle, za svakoga je važno konačno i to da kad nešto snimi, da to ostane u arhivu Radio Beograda. Da to kao neki trajni snimak. Da vi možete da čujete sutra mnogi od tih pesnika sutra neće biti živi. Znači, vi ćete moći da čujete, da odete u arhiv Radio Beograda i da čujete kako je svoje stihove govorio Ljubivoje Ršumović, recimo, ili Matija Bećković. Dakle, to su zaista nešto što ovako na prvi pogled neisplativo. Ali je to najviše isplativo. Jer šta je od toga važnije? Evo da vas pitam sad, da ne citiram ja ponovo ovoga britanskog premijera koji je rekao šta ćemo da branimo ako kulturu, ako ne izdvajamo za kulturu. Ja mislim da je kultura ono što nas čini čovekom.
Ako želite da uništite jedan narod, prvo mu uništite kulturu i obrazovanje.
Jeste, a mi smo program za kulturu.
Gospodine Kanjevac, rođeni ste na Peštanskoj visoravni. Ja sam prvo mislila zbog imena i prezimena da ste poreklom iz Crne Gore, ali vi kažete da tu ima dosta sličnosti u mentalitetu, u naravi.
Ne, to ime koje ja imam, to je zapravo ime koje se daje najviše u mom kraju. Kad kažem moj kraj, to je jedna vrlo široka oblast koju možete da zovete Stara Raška. Tu vam se nalaze svi ovi naši najvažniji srednjovekovni manastiri.
Posjetila sam, moram da vam kažem.
Jeste. Ja ću vama da kažem, recimo, Mesto u kome sam ja rađen je jedino mesto na svetu koje je podjednako udaljeno od Sopoćana, Studenice i Mileševe. Dakle, to je taj kraj. Sad u taj kraj vam spada i ovaj crnogorski deo Raške oblasti, kad se kaže Mileševa, znači Prijepolje, Pljevlja. Tu se zapatilo ovo ime, ne znam kako, ali na engleskom ne zvuči loše, zvuči kao rado čovek ili tako nekako. Pisao sam čak neku pesmu o tome. Sad skoro sam objavio u nekom kulturnom dodatku koja završava o tome kako je tu pesmu napisao pesnik po čijem imenu biste mogli nazvati skup hollywoodski film, a samo jedna štamparska greška bi bila dovoljna da se njegovo prezime pretvori u jeftin smeh. Dakle, tako vam to stoji s mojim imenom i prezimenom. Ali nešto treba da pitate drugo, ne znam šta.
Pa rođeni ste tu, pa da malo pričate o vašem djetinjstvu i kako ste se obrili u Beogradu.
Djetinjstvo sam imao divno. To je, dakle, najveća visoravan u Srbiji, najprostranija. Tamo se nalazi kanjon Uvca. Ako ste bili tamo, onda ste možda bili blizu. Jedan veliki, neograničeni prostor slobode. I kad se popnete na bilo koju od tih planina koje su svuda okolo Pešterske visoravni, a to su vam je Golija, Zlatar, Javor, Jadovnik, Ozren, dakle, svud okolo su planine, a između je ta visoravan, gdje god da se popnete, imate vidik nepregledan. I ako sam došao na studije u Beograd, najviše mi se dopao Novi Beograd. Tek sam kasnije shvatio, zbog tog velikog praznog prostora koji imate na Novom Beogradu. A svud sam se osjećao stešnjeno u ovom starom delu grada ili u Zemunu. Nije mi to tad bilo jasno. Tek kasnije sam shvatio da zapravo, pošto sam ja odrastao na takvom jednom, kako bih rekao, jednom visoravni, gdje je
prostranstvo,
gdje sve jeste, onda podsvjesno mi se u Beogradu dopadalo tamo gdje to taj deo da ima više prostranstva. Divan je taj kraj, to je sad hit turistički. Kanjon Uvca je sad, tu se sad dolazi iz cijeli Kinezi, Japanci, svi mogući, nemogući tamo dolaze. To se malo komercijalizovalo za moj ukus previše. Ali je divan kraj, imao sam divno detinjstvo, zaista normalno, ništa bez ikakvih.
Da li ste i kao dječak pisali pjesme?
Jesam, ali ne previše.
Pretpostavljam da je to bila neka ljubavna poezija.
Ne, pisao sam pesme o mojoj mami i moj školski drug je sada sa mnom u klupi se sav šokirao odakle mi tako što je glupa ideja da pišem pesme o mojoj mami. Ja napisao pesme o 10 strofa, na primjer. Ali tek kasnije sam zapravo počeo da pišem ozbiljno. Mislim da za pisanje potreba neki posebna osjetljivost neka.
Emocija.
Neka, pa ne znam kako da vam kažem, neka vrsta preosjetljivosti koju samo pesnici imaju zapravo. Tako da sam kasnije pisao više, ali zajedno sa ovim novinarskim delom svoga posla.
Da, kažete, niste ni rock and roll pisac, ni klasični pisac. Pisali ste, evo, pomenuli ste Galiju. Za koje još možda rock sastave? Ili...
Ne, pisao, ja sam pisao samo za Galiju. Pisao sam još jednu pesmu koju pevaju Dino Dvornik i Viktorija, koja se zove Od Splita do Beograda. I za Galiju sam napisao 3-4 albuma cela. Sa tim najvećim njihovim hitovima u to vreme. Oni su zaista bili tada veliki band. Sjećam se, mislim da su u to vreme imali koncert u Banja Luci 92. godine.
Da li ste vi pisali Pravoslavlje ili
Jesu.
Pravoslavlje? Koji je
Pravoslavlje,
naziv pisme?
Pravoslavlje. Sad ću vam reći, tu pesmu sam napisao 86. ili 87. godine kad su došli Srbi sa Kosova. Ispred predsjedništva Srbije da se žale na svoju situaciju. I vidio sam te ljude koji su putovali celu noć sa šajkačama, tužni, onako jadni, a niko ih ne konstatuje. To je bilo 86. godine, mnogo pre nego smo snimili tu pesmu. Ta pesma je snimljena 91. I meni se činilo da taj dolazak njihov znači, u ironičnom smislu, naravno, neko pravo slavlje sa pevanjem i pucanjem koje će da počne uskoro. Tako mi je nekako to izgledalo. I to pravo slavlje dolazi sa juga, to se zapravo odnosi na te ljude. Nije nikakva pesma o veri. Nego
da,
nego
jasno,
je bilo,
jasno. Tu je uvijek postojala dilema.
Reči,
pa,
jeste.
Da.
I pravo slavlje ispod tvoja suza zaleđena čeka pravo slavlje, narodno veselje. Ja, za mene je to također bilo to što će se događati izgledalo kao neko ironično pod navodnicima narodno veselje. Dakle, To sam, pisao sam naravno celu tu fazu Galino, ali evo sad me zvao Brano Likić, ako se sećate njega. On je imao nekada sastav Rezonansa u Sarajevu. Negde je našao jednu moju pesmu iz knjige i napisao muziku. I poslao na mom drugu i on mu rekao da sam, da to moja pesma, onda me on zove, pita da li se ja slažem da on to snimi. Odlično je napisao. Pesma se zove Ne pripadam nikom. I to nije dobro jer svi misle da pripadam nekom njemu stranom, mrskom i dalekom. Ne pripadam nikom, to me ne veseli, jer neprijatelj svaki ponekad poželi da me negde svrsta, da me opredeli. Ne pripadam nikom i to nije lako, jer iako me može razumeti svako, malo ko će znati koliko sam plako. Ne mogu da setim, sad ima još jednu strofu i onda on mene zove i kaže da li ja mogu to da snimim? Ja kažem možeš, ja to 30 godina ne radim, nisam napisao pesmu, nikakvu za pevanje, ali ako ti se to toliko sviđa, kažem ja snimim. I ja mu kažem, kad dođeš u Beograd, vrati da popijemo kafu, a on kaže ja sam u Kaliforniji.
Eto vidite.
To je tehnologija.
Gdje će vaša pjesma da se čuje?
Pa da, pa dobro, to je sad sve internet, sad to...
Gospodine Kanjevac, vaš život je obilježila i jedna tragedija. To je gubitak sina. Da li biste željeli o tome nešto da nam kažete?
Mi moramo da živimo sa svojim gubicima. Znate, svako od nas misli da je njegov život nešto posebno i da su njegovi uspesi nešto posebno i da su njegove tragedije nešto posebno. Ja mislim da je to nešto što čovjek mora da sa čim mora da se pomiri i sa čim mora konačno da se živi. Gledao sam jedan film, znate, na tu temu, japanski, na festivalu autorskog filma u Beogradu. I u tom filmu, dokumentarni film, i u tom filmu se pojavio jedan čovjek kome je sin od 17 godina nastradao u tsunamiju u Japanu. I ovaj koji je snimao film, dokumentarista, ga pita kako se vi sad osjećate pošto ste ostali bez tako mladog sina. A taj Japanac kaže, znate, mi smo navikli da razmišljamo samo o krajnostima i ovom i onome. Mi ne treba da razmišljamo samo o tome šta smo izgubili, nego da razmišljamo o tome čega je on sve bio pošteđen. I kaže, on je bio pošteđen bolesti, pošteđen starosti, pošteđen nemoći. Njegov sin. Hoću da vam kažem, njegove reči su utešne za svakoga koji je izgubio, recimo, dete. Znate, tako da, ja ne, pravo da vam kažem, ne volim da pričam o tome. Niti sam voleo u vreme dok se događalo to da mi dolaze ljudi da pokušaju da me teše.
Utjehe nema.
Ne samo to, nego to je nešto što čovjek mora da preživi sam za sobom. I da to je, mislim, nema nikakve utešne stvari. Da stvar bude paradoksalnija, moj sin je bio jedan vrlo miran dečko koji se bavio programiranjem.
I zvao se Branko.
Jeste. I nije bio nikak, i nije zvao se po, kao što se zvao i moj deda, koji je bio na Golom otoku. Znači, golotočki sužen, što kažu. Nije, nego ću da kažem, nije bio nikakav niti dinamičan, niti konfliktan, niti neko ko bi...
Ali je slučajno bio nešto. U tom trenutku.
Pa, slučajno se desilo ta situacija i kako da vam kažem, to je nešto sa čim, što se mnogim, malo je nepristojno da ja govorim o tome ovdje u Banja Luci, da su toliki ljudi izgubili toliku decu u ratu i tako dalje. Mislim, zaista bi to bila sad neki, osjećam to kao neki luksus, razumete što ću kažem.
Ali jasno mi je to, ali svaki gubitak je težak. A recite mi, vaš deda, kada ste ga pomenuli, koji je bio sužanj na Golom otoku, da li se vratio s Golog otoka? Da li
preživio? Se, ja kad kažem, ja inače sam vrlo ironičan, ja se, kad kažem sužanj, ja to kažem više u šali. Jeste, kako da ne, vratio se s Golog otoka, bio je vrlo mračan, čutljiv, nije ništa pričao o Golom otoku. Oni su tamo, kad su izlazili sa Golog otoka, morali da potpišu jednu izjavu u kojoj piše da do kraja života neće nikome ništa govoriti šta se tamo događalo. I imali su jednoga iz UDBA koji ih je redovno posjećivao nakon toga. Ja se sjećam, kao mali sam bio, jedan je relativno redovno dolazio, neki tip koji je za mene nepoznat, koji je s njim nešto razgovarao, pričao i tako dalje. Tako da...
Znači je, i na slobodu, ali u zatvoru. Na
pa
neki
na neki način,
način
da, da, jeste. Na neki način. Način, da. To je obeležilo celu moju porodicu na neki način. Znači, ali sve je to, mislim, normalno. Sve su to neke ljudske sudbine koje... Nekome je neko bio u četnicima, nekome je neko bio na Golom otoku, nekome je na ovakvom prostoru sa toliko strasti, kao što je Balkansko poluostrvo, ništa nije normalno. A mi napravimo dramu od nečega tako banalnog i bezveznog. A s druge strane, neke nevjerojatno tragične stvari doživljavamo, ne doživljavamo kao ništa strašno. Tako da svako od nas nosi neku porodičnu priču koja bi šokirala svakoga u Skandinaviji. A nama je to normalno.
Nažalost. Da. Thank you. Radomane, šta radite u slobodno vrijeme? Kada se ne bavite pisanjem, kada niste na radiju, kada ne zalažete za neka prava?
Najviše volim da putujem. Volim da putujem u gradove. Ne volim da putujem u prirodu, zato što za mene priroda nešto s čim sam se rodio. I mene strašno iznenadi kad vidim da neko voli da na planinu. Kao šta, mislim, šta sad ima da se vidi u planini? Ne? Dakle, uopšte te prirodne stvari me ne zanimaju mnogo, ali veoma volim u gradove da putujem. I onda sam, prilično sam proputao tako sveta. Zaista mislim, a mislim da pesnici, to je Dučić napisao također, da je svaki pesnik veliki putnik u suštini. Pesnici iz putovanja ne mogu zapravo. A onda tu spojite to zadovoljstvo sa pisanjem i onda nekako se osjećate dobro. Tako da volim da odem u neke nepoznate zemlje.
Evo, ispričajte nam neki doživljaj vaš, recimo iz nekog grada gdje ste bili u nepoznatoj zemlji.
O, ne znam šta da vam opišem sad, ne znam gdje sam...
Da, recimo koji vam se grad dopao posebno, na primjer. Volite li more da putujete?
O svakom od tih gradova, svaki grad ima neke mirise svoje. I mogli biste da ga prepoznate, čak i da ga ne vidite. Samo da vas neko spusti negde, vezanih očiju, vi biste znali koji je to grad.
Koji biste vi grad prepoznali?
Sve, ne, svaki bi grad prepoznao. Dakle, od Pariza do Rima. Dakle, meni se recimo, ali evo ga smo od Pariza i Rima, meni se dopao Rim, a nije mi se dopao Pariz. Ja sam više puta bio u Parizu i nikad nisam uspio da zavolim Pariz kao što volim neke druge gradove. Nekako mi se čini da je tamo sve savršeno.
A vi volite nesavršenosti?
Da. Ja mislim da bi nešto stvarno bilo dobro, ne smije da bude savršeno. I onda mi je u Parizu svaka zgrada, kako bih vam rekao, ko da su ih po nekom šablonu pravili, sve je kao fenomenalno, fantastično, nema ništa da fali, a hladno. Ne hladno temperatura, nego hladno...
Hladni odnosi, hladni ljudi, hladne...
Da, tako da...
Hladna okolina.
Da. Ali volim mnogo Veneciju. U Veneciju sam išao...
Pišite ljubavnu poeziju, a to je grad ljubavi. Romeo i Julija.
Jedno vreme sam u Veneciju išao svake godine. I to je jedno 10 godina. Znači, redovno. Tamo je Brodski sahranjen, tamo odem na groblje. Oni imaju jedno ostrvo koje je celo groblje. Znači, nema ništa sem groblje na tom ostrvu, San Michele. I o tome sam pisao pesmu neku. I mnogo volim Veneciju i tu atmosferu koja je tamo, koja vlada u tom neverovatnom gradu koji je napravljen na vodi. Volim, ne znam da li je to normalno, ja volim da idem na more zimi. A ne volim leti, tako da.
Uvijek je lijepo ići na more.
Jeste, uvijek je.
Uvijek je lijepo.
Jeste, znači... Volim te male italijanske gradove. Recimo, mislim da su u Italiji bolja, lepša mala mesta nego veliki gradovi. Jer je kod njih nekako sve na svom mestu. Ali u suštini, ne bih mogao da vam objasnim zašto volim gradove, a ne neke...
Dobro, volite civilizaciju. Gdje sada planirate da putujete?
Imao sam uplaćen aranžman za Lisabon 2-3 mjeseca pred koronu.
I onda su vam otkazali.
Da, onda su mi otkazali. Rekli su mi da imam 2 godine vremena da kao će ponovo kao da nam da nazovu, da nam jave. Međutim, prošlo je tad više od 2 godine. A bio sam u Parizu, recimo u februaru, a korona se pojavila kod nas u martu. Tako da sam sve oko
te korone.
Pa jeste, to je promijenilo na neki način i način putovanja i uopšte osjećaj. Recimo, u sve te korone sam bio u Kairu sa tim maskama. To je sve nekako je vreme, kao da nas je sve pobedilo. Kao da nas je pobedila i tehnologija, i virusi, i priroda. Tako da, u suštini, čovjek se nalazi na jednoj velikoj raskrsnici.
Gdje će poslije biti naše mjesto?
Da ne ulazimo u te filozofske teme, ali stvarno, pitanje je da li nam se ovoliki napredak isplati. Da li nam treba to savršenstvo? Da li nam treba GPS, mislim, šta? Da li nam treba toliko virtuelnih prijatelja koji vam nisu prijatelji, nego su, pa ne znam što kako da vam kažem. Tako da sve ukupno, kad vi vidite sad sve što se događa, ovaj rat, ne znam, u Ukrajini, u, ne bi to da širim sad veliki pesimizam, ali sve se, na neki način sve promenilo i našim putovanjem sad promenio. Sad više ne putujete nigde opušteno. Sad mislite da li, ja sam radio jedan intervju veliki sa patrijarhom Porfirijem, baš prvi intervju veliki pošto je ustoličen za patrijarha, ali dao je Radio Beogradu 2. Ja sam radio taj razgovor i sad on kaže jednu divnu stvar, kaže, znate, kad vam priđe neko sad pa vas zagrli, vi se pitate prvo
da li ima koronu.
I kaže, čovjeku je postao vuk u ovom vremenu. Dakle, to smo stavili kao naslov. Jer čovjek, vi sad, kad, u to vreme, sad je malo tako prošlo, ali u vreme prolazite ulicom, vi pored nekoga gledate, osjećate se, da li ćete da dobijete neku zarazu, neki virus. Mislim, to je...
Da živimo više opušteno, nego živimo u vrijeme straha nekakvog, od bolesti, od virusa.
Pa jeste, ali u suštini, branili se, ne branili, na kraju svi završimo na istome.
Da. Da.
Tako da je bolje da ovo malo što živimo, da živimo kao ljudi, nego da sad ceo život se mislimo da će nas neka korona stići ili neće. Tako da to, sve su to prilično filozofske teme. Mi imamo jednu emisiju filozofije na radiju koja se zove Gozba, koja bi zapravo trebala se baviti tim savremenim filozofskim temama. Jer vi danas imate mnogo filozofskih tema. Emigranti. Da li su ti emigranti dobro došli?
I da li su emigranti emigranti?
I da li su slučajni emigranti ili su namerni emigranti? I da li taj neki jadan čovjek, po znacima navoda, koji na ulici sad stoji, da li ga je neko stvarno poslao ili je on stvarno jadan? I vi sad ne znate da li tom čovjeku treba pomoći ili od njega treba okrenuti glavu. Dakle, puno je...
teške moralne dileme su oko
Bogu,
nas.
Normalno. Pa to je, mislim, tako je vreme došlo. Šta da radimo? Evo, da završimo u lepom tonu.
Jeste jedna poruka za naše slušaoce, molim vas.
A ne znam da li te, pravo da vam kažem, ne znam da li poruke ikome mogu pomoći, da li su poruke ikome potrebne. Svako do najvažnijih svojih poruka dođe sam. Ja, recimo, volim kad me pitaju koja je vaša deviza koja se vodi u životu.
Životni moto.
Životni moto jeste. Ja kažem jedan stih koji sam stavio u jednu svoju dugačku, jednu poemu svoju, da pravila postoje da bi izuzeci došli do izražaja. I ja to stvarno mislim. Da je sve što je bilo važno u istoriji i u životu našem na neki način odudaralo od pravila. Dakle, borilo se protiv onoga što su bila pravila. Tako isto mislim da je za poeziju. Dakle, da je dobra ona pesma koja se ne podvrgava pravilima. Dakle, u kojoj je neko na originalan način napisao nešto na temu na koju su hiljade drugih ljudi pisali. Dakle, to je to. Kao moto koji nas vodi u život. To je, mislim... Mislim da se i to menja sa godinama.
Pa dobro, nešto kao budimo svoji.
Pa jeste, na neki način.
Na neki način. Na neki način. Kroz godine i kroz vrijeme. Jeste.
Lepo je što smo se vidjeli, što smo pričali, što smo razgovarali. Hoću da pozdravim vaše slušalce i da se izvinim ako sam mnogo filozofirao.
Hvala vama što ste bili gost, gospodine Kanjevac.
Hvala vam.
Često kao senka kako žuriš gradom, kažu mi da sakrivaš se vešto od pogleda što te prate kradom. Kažu mi da čudna si kad čutiš i da s malo reći mnogo pitaš. Kažu mi da povratak moj slutiš i da stara pisma opet čitaš. Kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnoge su jeseni za nama. Kažu mi da još si uvek sama, kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnoge su jeseni za nama. Kažu mi da još si uvek sama. Kada noću kraj prozora ti stojiš, kažu mi da koraka se bojiš i da gledaš zvezde sve do zore. Kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnoge su jeseni za nama. Kažu mi da još si uvek sama, kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnoge su jeseni za nama. Kažu mi da još si uvek sama, kažu mi da još si uvek sama, kažu mi da još si uvek sama.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Radoman Kanjevac, novinar i pjesnik. Sa vama su bili i ton majstori Dragan Bojić i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak. Urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.